Prekrasna pjesma koju smo pjevali i vjerujem da je to istina i da tako vjerujemo u našim srcima, da znamo da Bog za nas ima put. Još jedna godina je iza nas, nova je pred nama. Svi obično, vjerujem, nešto očekujemo od nove godine, od novih dana, podvlačimo crtu i nekako imamo nekakva očekivanja. I većina ljudi očekuju radost, sreću, očekuju dobru, zdravu, uspješnu godinu. Međutim, ima i takvih ljudi koji ne očekuju ništa. Jer, kažu neki, loša su vremena, nemamo se čemu nadati. Neki drugi kažu, posljednja su vremena, teška je situacija i tu se nema više što dobro očekivati. Htio bih vas podsjetiti na jednu deklaraciju o neovisnosti Thomasa Jeffersona, koji sadrži jednu poznatu frazu, koja kaže ovako: život, sloboda i potraga za srećom su neotuđiva prava koja je Bog dao ljudima. Život, sloboda i potraga za srećom. To je fokus života mnogih ljudi. I za većinu u današnjem postmodernom društvu potraga za tim idealima o kojima Jefferson govori prvenstveno znači jurnjavu za što više novca, za što ljepše kuće, za što ljepše automobile, za što bolje, egzotičnije odmore na prekrasnim destinacijama, gurmanska hrana, najbolja mjesta na sportskim i zabavnim događanjima, fitness, sport, rekreacija. Ova potraga uključuje hedonistički način života, nemoral, alkohol, droga. Ali tužna je stvarnost da mi gledamo svakodnevno ljude oko nas i da sve to skupa je daleko od istine da bi zadovoljila čovjekovo srce. Sve to skupa ne zadovoljava ljudsko srce. Ima i dokaza za to, koje vidimo svugdje oko nas. Ja ću vas podsjetiti na neke. Jedna od najozloglašenijih osoba takvog hedonističkog života 20. stoljeća bio je slavni romanopisac Ernest Hemingway, autor mnogih zapaženih književnih djela. Čini mi se da smo mi u školi trebali čitati Starac i more, jedno od njegovih djela. Bio je poznat po raskalašenom životu Hemingway. Malo se obazirao na biblijska učenja ili na moralnost. Slijedio je svoje srce, njegov književni talenat donio mu je slavu, prestiž, novac, a to mu je omogućilo da traži užitke u ovome svijetu, u ribolovu, slavnim zabavama, opijanju i nemoralu. Međutim, ništa od toga u konačnosti nije dalo Hemingwayu nikakvo trajno i istinsko zadovoljstvo. Njegov je život završio tragično. Jednog dana 1961. godine sam je sebi nanio smrtonosni hitac u glavu. Ali vrlo zanimljivo da čak i stranice Svetog pisma sadrže primjere ljudi koji su tragali za dobrim životom, ali na pogrešnim mjestima. Solomon je imao nevjerojatno bogatstvo, zemlje, palače, kola, konja, zlata i sreba, te mnogo lijepih žena. Budući da je bio kralj nad Izraelom, također je imao veliku moć i utjecaj po cijelom svijetu. činilo se da posjeduje sve što dobar život bi mogao učiniti dobrim životom. Ali pred kraj svog života Salomon nije bio zadovoljan i nije uspio doživjeti život u potpunosti. I u propovjedniku 2.17 zapisao je ovako: omrznuh život, jer mi se učini mučnim sve što se zbiva pod suncem. Sve je ispraznost i pusta tlapnja. Salomon je shvatio na kraju svog života da dobar život se ne nalazi u velikim dostignućima, u velikom obrazovanju. Nije ga našao ni u materijalnim stvarima. Konačno je iznio ovaj otrežnjujući zaključak u 4. poglavlju svoje knjige, kad kaže: opet stadoh promatrati sva nasilja koja se čine pod suncem i gle suze potlačenih i nikog nema da ih otre i nasilje iz tlačiteljske ruke, a zaštitnika ni otkuda. Zato sretnima smatram mrtve koji su već pomrli. Sretniji su od živih što još žive. Koji pesimističan pogled. Kaže, mrtvi su sretniji od nas živih. A od obojih, kaže, od onih mrtvih i nas živih, kaže, sretniji je onaj koji još nije ni postao, koji nije vidio zlih djela što se čine pod suncem. Što očekujemo od godine koja je pred nama? Pitanje je kako da gledamo na svijet, kako da gledamo na život, kako da gledamo na novu godinu koja je pred nama. Sveto pismo nas uči da bi mi vjerni, a ovdje smo vjerni koji ljubimo Boga, zato smo i ovdje, trebali voljeti život koji nam je Bog dao i uživati u njegovoj dobroti svakoga dana. O tome nam Sveto pismo govori. Da trebamo ljubiti život koji nam je Bog dao, jer život je dar od Boga, i trebamo uživati u svakom danu koji nam je Bog dao. Htio bih da nas ovog jutra vodi jedan odlomak iz prve poslanice Petrove, koja upravo govori o tome. Petar je prepoznao da vjerni nisu izuzeti od ozbiljnih, raznolikih poteškoća koja ponekad kradu našu radost i oduzimaju to oduševljenje i ljubav prema životu. Vidite, Petar je bio svjestan da život nije lagano. On ne daje tu nekakve jeftine savjete za lijep život. On zapravo kaže u prvom poglavlju svoje poslanice, kaže, bit ćete ožalošćeni raznim kušnjama. To je dio našeg života. Kušnje, problemi, bolesti, nedaće, to je dio našeg života. On 15 puta u svojoj prvoj poslanici govori o patnji koju svi mi imamo i prolazimo kroz nju. Patnja, bol, oluje života, neizvjesnosti sastavni su dio našeg kršćanskog života. Ali Petar piše svoju prvu poslanicu najvjerojatnije iz Rima. Kome? Prvo poglavlje kaže: izabranim putnicima rasijanim među poganima određenih pokrajina. Ponta, Galacije, Kapadocije, Azije, Bitinije. Kome piše? Piše vjernicima, židovima i nežidovima, koji su rasijani u ovome svijetu, koji nije bio lijep u ono vrijeme, kao što ni naš nije lijep. 64. godine, samo ću vas podsjetiti, bio je veliki požar u Rimu, za kojega su bili optuženi kršćani da su ga podmetnuli. Cijeli grad je izgorio, kršćani su bili krivi. I bili su na udaru. Imperator Neron počeo je optuživati kršćane, progoniti, bacati ih u arenu lavovima. Prvo je to progonstvo bilo lokalno, a onda se proširilo na cijelo Rimsko carstvo. I od tada, pa do dan danas, kršćani žive u neprijateljski raspoloženom svijetu. Intenzitet progonstva, nevolja, nije uvijek isti i na svakom mjestu isti. Ali to je ono što je Gospodin obećao njegovim sljedbenicima. Kada je rekao, nije učenik nad učiteljem, mene su progonili i vas će progoniti. Ne trebamo imati ideal da će sve biti bajno i sjajno u našem životu. Prisjetimo se samo progonstva apostola, prvih kršćana, srednjovjekovnog mračnog doba, kada su spaljivali mnoge kršćane, doba reformacije. Danas, nemam vremena da vam govorim o čemu sam ovih dana čitao, što se događa u bivšim kršćanskim zemljama poput Kanade i nekih drugih zemalja. Strašno što se događa kršćanima, gdje se više ne smije propovijedati evanđelje Isusa Krista. I svrha pisanja Petrove poslanice je da unatoč patnji i nelijepim okolnostima u kojoj kršćani žive u bilo koje vrijeme, on poziva vjerne da ljube život i da iskuse dobre dane. I upućuje u ovom odlomku kojega ćemo čitati kako je to moguće. Da mi kršćani ljubimo život i da iskusimo dobre dane, a sve oko nas je tama. Čitajmo zajedno 1. Petrova 3, 8 do 12. Možemo ustati dok čitamo riječ Božju koja kaže ovako. Na kraju svi budite jednodušni, puni su osjećanja, bratske ljubavi, milosrđe i milosti i poniznosti. Ne vraćajte zlo za zlo ni uvredu za uvredu, već naprotiv blagosiljajte jer ste na to pozvani da baštinite blagoslov. Tko u istinu hoće ljubiti život i iskusiti sretne dane, neka sustegne jezik svoj od zla i usne svoje od zavodljivih riječi. Neka se ukloni od zla i neka čini dobro, neka teži za mirom i neka ga nastoji postići. Jer Gospodin ima oči na pravednicima i uši svoje priklanja molitvama njihovim, a lice se Gospodnje okreće protiv onih koji čine zlo. Toliko iz Božje riječi, izvolite zauzeti vaša mjesta. Naše pitanje je kako ljubiti život i iskusiti sretne dane. Ovdje se lako mogu uočiti četiri Petrove smjernice koje on ovdje navodi i kao upozorenje za život i ljubav prema dobrom životu, čak i usred sadašnjih prijetećih nevolja. Četiri stvari. Petar kaže, imajmo ispravan stav, ispravan odgovor, ispravan standard i ispravan poticaj. Pogledat ćemo vrlo kratko ove četiri stvari u ovih nekoliko stihova. Vidite, ovaj odlomak započinje na kraju. Na kraju svi budite. Ova riječ zapravo znači iznad svega. Iznad svega. Ako pogledamo kontekst o čemu ovdje Petar govori, on ovdje upućuje vjerne koji su živjeli u progonstvima, mnogo goroj situaciji nego što mi danas živimo, on ih upućuje kako da žive, kako da se odnose prema vlasti, kako da se odnose prema svojim gospodarima ili gospodari kako da se odnose prema svojim robovima, odnosno radnicima, kako da muževi tretiraju svoje supruge. I onda kaže, a iznad svega, evo kako se vi međusobno trebate ponašati između sebe unutar crkve da biste ljubili život i iskusili dobre dane. I prvo što on kaže u 8. stihu, imajte ispravni stav, ja bih to tako nazvao. Jer kaže nam Petar, svi budite jednodušni, puni su osjećanja, bratske ljubavi, milosrđa i poniznosti. Znate, dobar život započinje sa dobrim stavom. Mi na život možemo gledati ovako ili onako, ali Petar nas ovdje poziva da imamo dobar stav. Što to znači? To znači da trebamo gajiti između sebe prvo jednodušnost. Literalno, jednodušnost, riječ jednodušnost znači budite iste misli. Mi trebamo živjeti u skladu, zajedno, jednodušno. Trebamo biti predani istini, istini Božje riječi. A život u istini proizvodi jednodušnost. Mi ne možemo na silu biti jednodušni, nego riječ Božja u nama nas čini jednodušne. Mi ne smijemo živjeti u sukobu, čak ni u teškim trenucima, čak i onda kad se ne slažemo u svemu. A ne slažemo se često puta. Drugačije gledamo na koje kakve stvari u životu, u crkvi, u našim obiteljima. Ali sukoba ne smije biti. Apostol Pavao lijepo će to reći ovako. Samo se ponašajte na način dostojan Kristova evanđelja. Tako da ću bez obzira da li da dođem kod vas i vidim vas ili ostanem odsutan, za vas čuti da stojite čvrsto u jednom duhu. Jednodušno se zajedno borite za vjeru evanđelja. Ni na koji način uznemireni od strane vaših protivnika. A uznemiravanja ima. Što je za njih znak uništenja, ali za vas znak spasenja. I to od Boga. A Isus je to rekao na drugi način. Novu vam zapovijed dajem da ljubite jedan drugoga kao što sam ja ljubio vas. Da i vi ljubite jedan drugoga. Po tome će svi ljudi spoznati da ste moji učenici. Ako imadnete ljubavi jedan za drugoga. Definicija jednodušnosti. Jedinstvo. Zapravo ne znači uniformiranost. Da svi moramo misliti jednako, izgledati jednako, sve stvari činiti jednako. Jedinstvo je zapravo suradnja usprkos našoj različitosti. Znači, članovi Kristova tijela rade zajedno, iako su različiti. Kršćani se mogu ne složiti kako nešto treba napraviti, ali se moraju uvijek složiti što treba napraviti i zašto to treba napraviti. Vidite, mi možda imamo različite ideje kako određene stvari trebamo raditi, ali mi znamo što je naš poziv, proslaviti Boga, navijestiti radosnu vijest ovome svijetu, izgrađivati jedan drugoga u ljubavi. Znate, jedan čovjek je kritizirao velikog propovjednika D.L. Moody-a za njegove metode evangelizacije. I onda brat Moody mu je na to odgovorio: brate, ja sam uvijek spreman uznapredovati u radu. Otvoren sam da učim. Koje su tvoje metode evangelizacije? Da naučimo tebe. Čovjek je zašutio, ostao posramljen, jer nije uopće svjedočio. Nije imao nikakvu metodu svjedočenja. Na to mu je Moody odgovorio: brate, onda ću ja ostati kod onoga što znam i kod onoga što radim. Jednodušnost je važna. Drugo ovo što Petar kaže, suosjećajnost, ispravan stav koji trebamo gajiti, je suosjećajnost. A to je vrlina ispravnog stava jedan prema drugome. Riječ znači dijeliti naše osjećaje. I mi kao kršćani trebamo biti ujedinjeni oko istine, ali biti spremni suosjećati jedan sa drugim. Sa našim radostima, sa našim žalostima, slabostima. Poput Krista, koji je bio veliki svećenik, za koje pisac poslanice Hebrejima kaže da suosjeća sa našim slabostima. Petar također kaže, što je ispravni stav? Ispravni stav je bratska ljubav i milosrđe. Znate, u rimskoj kulturi, kulturi onog doba kada Petar piše, ljubav, bratska ljubav, milosrđe, to nije bila neka vrlina. Ali Krist je promijenio vrijednosti u ljudskim životima. Poruka ovog svijeta je, nema milosti. Na svakom polju je rat. Od vrtića, škole, sporta, umjetnosti, politike, poslovnog svijeta, nema milosti. Ali Bog nas poziva na drugačije standarde. Bratska ljubav, milosrđe. Znate, milost je ne dati ono što neko zaslužuje. A milosrđe je dati ono što netko ne zaslužuje. To smo mi pozvani, da ne vraćamo zlo za zlo, nego da dajemo kao što smo primili. Nismo zaslužili ono što smo primili od Gospoda. Tako i mi trebamo dati ono što drugi ne zaslužuju, ali mi dajemo. I onda četvrto, što znači ispravni stav, je stav poniznosti. Poniznost je vjerojatno najbitnija sveobuhvatna vrlina kršćanskog života. Pavao je upotrijebio ovaj oblik riječi poniznosti u Filipljanima 2.3, kad kaže, ne činite ništa iz sebičnosti ili isprazne umišljenosti, ili drugi prijevod kaže, tašte slave, nego s poniznošću smatrajte jedan drugoga većim od sebe. Godinama ranije, Gospod Isus je pokazao važnost poniznosti u vlastitom primjeru, kada je rekao, uzmite moj jaram na sebe i učite od mene, jer sam blaga i ponizna srca. I naći ćete pokoj svojim dušama. Kada nalazimo pokoj svojim dušama? Kada slijedimo Kristov primjer. Vidite, radost života u Kristu događa se kad smo mi vjerni, jednodušni, ujedinjeni u istini, u Božoj riječi. Kada smo puni bratske ljubavi, miroljubivi, milostivi jedni prema drugim. Kada smo osjetljivi jedni prema drugima. Kada suosjećamo jedan sa drugim. Kad smo požrtvovni u služenju, a nadasve kad smo ponizni poput našeg Spasitelja. To je ispravan stav kojeg trebamo njegovati, ako želimo ljubiti život i iskusiti sretne dane. Drugo, o čemu Petar ovdje govori u 9. stihu, 9. stih kaže ovako, ne vraćajte zlo za zlo, ni uvredu za uvredu, već naprotiv blagosiljajte, jer ste na to pozvani da baštinite blagoslov. Drugo, Petar kaže, trebamo imati ispravni odgovor. Ispravni odgovor na što? Pa na one nelijepe stvari koje nam se događaju u životu. Primaoci Petrova pisma doživljavali su progonstva, doživljavali su ogovaranje, doživljavali su podmetanje, grube riječi jedni od drugih. Petar ih upozorava da će kršćani uvijek živjeti u neprijateljski raspoloženom svijetu. Stoga se trebamo pripremiti i mi za takve dane. I za takve situacije. Pobožan pristup životu uključuje ne samo ispravan stav, već i ispravan odgovor reakciju kada se s nama ili protiv nas loše postupa. Ne vraćajte zlo za zlo, ni uvredu na uvredu. Petar ponavlja ono što je Isus poučavao u propovjedi na gori, kad je rekao: čuli ste da je rečeno oko za oko, zub za zub, ali ja vam kažem, ne opirite se zli osobi, ali tko te pljesne po desnom obrazu, okreni mu i drugi. Ako te neko tuži, želi tužiti i uzeti tvoju košulju, neka uzme i tvoj kaput. Tko te tjera da ideš jednu milju, idi s njim dvije. Daj onome koji od tebe traži i ne odvraćaj se od onoga koji želi od tebe uzeti uzajam. Čuli ste da je rečeno: ljubi bližnjega svoga, a mrzi neprijatelje, ali ja vam kažem, ljubite svoje neprijatelje i molite se za one koji vas progone, da budete sinovi oca svojega koji je na nebu. To je standard na koji smo pozvani. Kao kršćani možemo reagirati na tri načina glede loših stvari koje nam se događaju. Prvo, možemo vratiti zlo za zlo. U stvari, možemo vratiti zlo za dobro. Neko nam dobro čini, mi vratimo zlo. I to je sotonski način kako možemo reagirati. A možemo vratiti dobro za dobro, zlo za zlo, što je ljudski način. I to prirodno mi radimo. Kad nam neko učini nešto dobro, mi uzvratimo dobro. Kad nam učini zlo, mi vratimo zlo. Ali ovdje mi smo pozvani da dobrim uzvraćamo za ono što nam se loše događa. A to je božanski način. Umjesto da se osvećujemo kada se prema nama postupa na neprijateljski način, Bog nas poziva da blagosiljamo. Pojam blagosiljanje znači reći dobru riječ za onoga koji nama čini nažao. Blagosiljati znači moliti se za toga koji protiv nas nešto radi. Blagosiljati znači oprostiti. I mi kao ljudi nemamo kapaciteta za to. Ali ako imamo Božega duha u sebi, onda to ne samo da možemo, nego i moramo tako postupati. I Isus je savršen na ilustracija toga. Treća stvar, čitamo u 10. i 11. retku: tko u istinu hoće ljubiti život i iskusiti sretne dane, neka sustegne jezik svoj od zla i usne svoje od zavodljivih riječi, neka se ukloni od zla i neka čini dobro, neka teži za mirom i neka ga nastoji postići. Treći način kako iskusiti dobre dane je da imamo ispravan standard po kojem živimo našu svakodnevnicu. Neprijateljstvo, poteškoće ne smiju kršćana obesrabriti da digne svoje ruke od života. Ono što se čine loši dani mogu zapravo postati dobri dani. Ako, ponavljam, ako, kao što Petar ovdje kaže, odlučimo ljubiti život koji nam je dat. Te Petar ovdje kaže: tko uistinu hoće ljubiti život. Vidite, ovo je čin volje. Tko uistinu hoće ljubiti život i iskusiti sretne dane. Ovo je želja srca, ovo je htjenje, ovo je nastojanje, nešto sasvim suprotno predaji, pesimizmu. A nek bude kak bude. To je suprotno onome o čemu je Solomon govorio, omrznu život, jer mi se čini mučnim sve što se zbiva pod suncem. Znate, mi se možemo odlučiti da nekako proživimo, da izduramo ovaj život do kraja. I to može biti način kako mi živimo na život. Podnosimo ga. Drugo, možemo pokušavati izbjeći svoj život. Po time mislim skrivati se, maknuti se od koje kakvih izazova s kojima smo suočeni. Gdje god možemo, maknemo se od svake nevolje, od svakih iskušenja, svakih izazova, poziva. Skrivati se. A možemo i uživati u životu, znajući da je Bog u kontroli. Da je Bog u kontroli. I ako smo spremni podrediti se njegovoj volji, Bog vodi sve na dobro. Znajmo, Petar nam ovdje ne daje neku vrstu psihogimnastike koja nema veze sa realnošću života. On nas poziva da zauzmemo jedan čvrsti, optimističan stav prema životu, da živimo po vjeri, uzimajući iz svake situacije najviše što možemo, znajući da je Bog taj koji je u kontroli svega. Zar mislimo da Bog nije u kontroli ovoga što se događa u ovome svijetu? Možemo gledati sve crno za ono što se događa u ovom svijetu. A možemo gledati da Bog radi određenu stvar u ovom svijetu. Zar ne mislimo da Bog osvješćuje ljude, želi ih osvijestiti? Pogledajte, cijeli svijet je u panici, u neizvjesnosti. Zar Bog ne može jednom riječju preokrenuti ovu situaciju? Može. Ali Bog radi svoj posao. On poziva ljude k sebi. I mi kao kršćani trebamo biti svjesni što Bog radi. I pokušati biti njegovi suradnici u onome što on radi. Imati ispravin standard, jest odlučimo ljubiti život. Biti Boži suradnici. Kontrolirati svoj jezik. Vidite, tu svi imamo problema. Tako lako, pogotovo u ovim danima, svašta izlazi iz naših usta. A kaže ovdje Petar da pazimo na ono što izlazi iz naših usta. Znate, mnogi problemi u životu dolaze od pogrešnih riječi. Nespretnih riječi. Jakov kaže, jezik je poput vatre koja može zapaliti cijelu kuću. I svi mi bismo trebali čitati Jakovljevu poslanicu što češće, pogotovo treće poglavlje koje govori o tome. A trebali bi zajedno sa psalmistom 141. psalma i moliti, na usta mi Jahve stražu postavi i straža na vrata usta mojih. Treće, trebamo se ukloniti od zla i činiti dobro. To je također jedan standard po kojem mi trebamo živjeti našu svakodnevnicu. Mi trebamo oba dvoje, ukloniti se od zla, maknuti se od zlih stvari, ali trebamo i činiti dobro. Nije dovoljno samo maknuti se od zla i ne činiti ništa. Jer pismo kaže, ko zna činiti dobro, a ne čini, što? Grijeh mu je. U nekoj bližoj ili daljnoj povijesti mi smo bili poznati po onome što ne radimo. Kršćani ne puše, ne plešu, ne idu na zabave, ne idu... Možda je dobro da smo poznati po nekim zlim stvarima koje se možda događaju u svijetu, da mi tamo i to ne radimo. ali mnogo je važnije da budemo poznati što mi radimo. Po čemu smo mi poznani? Da nas ljudi poznaju po ljubavi. Da nas poznaju ljudi kako pomažemo, kako smo vjerni Gospodu, kako služimo jedni drugima, kako služimo svijetu, ljudima koji su u potrebi. Uklonimo se od zla, ali činimo dobro. I četvrto, mi trebamo biti graditelji mira, tražiti mir i graditi mir. Isus je rekao blago mirotvorcima jer će se zvati djecom Božjom. Ako ćemo tražiti mir, mir ćemo i naći, mir ćemo i graditi. Ako tražimo probleme, ako tražimo koje kakve situacije, to ćemo i naći, to ćemo i graditi. U miru se sije plod, to je pravednost za one koji tvore mir. Kaže nam Jakov u svojoj poslanici. A Pavao kaže, koliko je do vas, budite u miru sa svima. Znate, ponekad nije moguće biti u miru, jer naprosto neko ne želi biti u miru. Neko stalno želi potkopavati. I s takvim ljudima, nažalost, teško je imati mir. Jer nisu spremni razriješiti situaciju, nego njihov cilj je stalno burgijati. Koliko je do vas, budite u miru sa svim. To je taj ispravni standard kojeg trebamo graditi u našim životima. I posljednje, u 12. stihu, kaže nam Petar, jer Gospodin ima oči na pravednicima i uši svoje priklanja molitvama njihovim, a lice se Gospodnje okreće protiv onih koji čine zlo. Ovdje Petar govori o pravom poticaju za dobar život i dobre dane koje su pred nama. A taj pravi poticaj dolazi od samoga Gospoda. Petar ovdje citira Psalam 34, 15. i 16. redak, koji kaže, oči Jahvine gledaju pravedne, uši mu slušaju vapaje njihove, lice se Jahvine okreće protiv zločinaca, da im spomen zatre na zemlji. Pravednici zazivaju i Jahve ih čuje, izbavlja ih iz tjeskoba. Blizu je Jahve onima koji su skršena srca, a klonule duše on spašava. Vidite, psalmistove riječi ovdje opisuju suverenog Boga koji je u kontroli svega, vladajućeg Boga, Boga koji sve vidi, sve zna, ali i Boga koji ljude smatra odgovornim za njihove postupke i Boga koji će suditi ljude za njihovu nepravednost. I ovdje apostol Petar želi da naš motiv, naš pravi poticaj da ljubimo život i da iskusimo sretne dane jest ispravan pogled na ono tko je naš Bog. Da naš Bog ima oči nad nama i uši svoje on priklanja našim molitvama. Ništa što se događa u vašem, mojem životu njemu nije strano. On nikada ne začepi svoje uši da ne bi čuo što mi molimo. Nije li to prekrasna stvar? I to treba biti poticaj za nas. Da se ne brinemo za sutra i za godinu koja je pred nama. A s druge strane, lice Gospodnje protivi se onima koji čine zlo. I to trebamo znati. Da će pravedna kazna stići ljude za njihovu nepravednost. Prije ili kasnije. Lice Gospodnje odnosi se ovdje na sud. Božji gnjev stići će svaku ljudsku bezbožnost. Znači, na kraju, svi kršćani, bilo Petrovog doba, bilo kroz čitavu povijest, pa i dan danas, uvijek se borimo sa neprijateljski raspoloženim svijetom. Uvijek ćemo se boriti sa kojekakvim izazovima. Ponekad većima, ponekad manjima. Bilo u našim osobnim životima, bilo u našoj duhovnoj obitelji, bilo u svijetu. I mi danas prolazimo kroz velike krize, kroz veliku krizu. Ali kao kršćani pozvani smo, nemojmo to zaboraviti, da ljubimo život i da Bog ima za nas dobre dane, da možemo iskusiti sretne dane, držeći se ovih smjernica o kojima Petar ovdje govori, da imamo ispravan stav, ispravni odgovor, ispravni standard po kojem živimo i ispravni poticaj. Tako bih volio da ovaj tekst si s vremena na vrijeme ponovo pročitamo, da bi nam dao te smjernice i da bi nas ohrabrio, da budemo oni koji želimo iskusiti, kako ovdje Petar kaže, sretne dane, koji ljubimo život koji nam je Bog dao. Amen.